ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Добрий вечір. Перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні у «Європейській свободі». Чоловік колишнього прем'єра Юлії Тимошенко Олександр отримав політичний притулок у Чехії.
Олександр Тимошенко подався на політичний притулок в Чехії у кінці минулого року.
Білоруському політичному в'язню не дали попрощатися із вмираючим батьком навіть на Різдво.
Ось і свята надходять у чиновників в суді, департаменті виконання покарань МВС та в тюрмі вихідні. 24 грудня Віктор Устинович помер, не дочекавшись сина.
Українці за кордоном та іноземці в Україні, як вони святкують різдвяні свята.
Тиха ніч, свята ніч.
Про це після новин, які підготував Сергій Драчук.
Добрий вечір. У Чехії отримав політичний притулок чоловік Юлії Тимошенко Олександр. Це підтвердив міністр внутрішніх справ Чехії Ян Кубіце.
Před několika měsíci pan Tymošenko požádal o politický azyl v Česku.
Кілька місяців тому пан Тимошенко попросив політичного притулку в Чехії. Підхід до його прохання був абсолютно стандартний. Результатом є те, що сьогодні його прохання вирішили позитивно.
Výsledkem je, že dnes byla jeho žádost vyřízena kladně.
Заяв міністр внутрішніх справ Чехії. Міністерство закордонних справ України тим часом не коментує надання політичного притулку в Чехії чоловікові Юлії Тимошенко Олександру. Як сказали Радіо Свобода в департаменті інформаційної політики МЗС, коментарі будуть обов'язково, але пізніше. Тим часом під стінами жіночої колонії в Харкові, де перебуває колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, сьогодні відбулася літургія за ув'язнену рабу Божу Юлію Тимошенко. Службу провів священик Української православної церкви Київського патріархату отець Віктор.
Прими, смиренно молимось тобі, усердну молитву, милостиво за відпущення гріхів, раби твої Юлії, що знаходиться у в'язниці.
Далі повідомляє кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков.
Зокрема, у молитві йшлося про визволення з кайданів та благословення доброю долею і помилування раби Божої Юлії Тимошенко. Отець Віктор зазначив, що церква, проводячи службу під стінами колонії, не втручається у політику. Разом з тим, церква не може залишатися осторонь, бо ми вважаємо, що цей суд був аморальним, неправедним.
У молебні, тримаючи в руках запалені свічки, взяли участь близько 200 людей. До подій у світі. Прокурори на процесі над колишнім прем'єр-міністром Албанії Іліром Метою просять суд засудити його до 2 років ув'язнення за звинуваченнями в корупції. Колишній міністр економіки країни заявляє, що Ілір Мета свого часу намагався переконати його влаштувати перемогу потрібної компанії в тендері на державне фінансування будівництва електростанції, за що обоє мали отримати фінансові вигоди. Він також оприлюднив відеозапис цієї розмови. Ілір Мета заперечує це і називає відео сфабрикованим. Американські військові моряки звільнили з рук сомалійських піратів 13 іранських рибалок, повідомив сьогодні речник Міністерства оборони США. Унаслідок операції також захоплені в полон 15 піратів, а іранських рибалок відпустили додому. Інцидент стався на тлі нового загострення відносин між США та Іраном. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода. Далі Європейська Свобода.
Чеська преса повідомляє, що Міністерство внутрішніх справ Чехії вирішило надати політичний притулок чоловікові Юлії Тимошенко Олександру. Місцеві експерти вважають, що жодні серйозні санкції Чехії тут не загрожують, хоча цитують неназваних представників влади у Празі, які кажуть, що таке рішення є нестандартне, адже політичний азиль має отримати особа, яка ніколи не була в Україні важливою політичною персоною. Тому деякі чеські видання вважають, що з цього боку Празі важко буде пояснювати Києву, а це може призвести до твердої реакції в Україні. Докладніше огляд преси підготував Василь Зілгалов.
Міністр закордонних справ Чехії Карел Шварценберг сказав спочатку журналістам, як цитують його Людові новини, що не ясно, чи отримав вже притулок Олександр Тимошенко, бо це робимо не ми. Газета також цитує Шварценберга, який сказав про розмову з міністром внутрішніх справ Чехії Яном Кубіцем під час засідання уряду. З тих розмов стало ясно, що Міністерство внутрішніх справ зобов'язалося надати мати такий притулок. Під час перерви у засіданні уряду я зустрівся з міністром Кубіцем. Запитав його, чи це є правда, бо зі мною ніхто не консультувався. Він сказав, що так, і цим для мене все було вирішено, сказав Карел Шварценберг. Видання також інформує, що Олександр Тимошенко вже був ув'язнений в Україні у 90-ті за нібито корупцію і незаконне використання державних коштів. Стосувалося то їхнього бізнесу в 90-ті, коли вони з Юлією Тимошенко стали одними з найбагатших людей в Україні, але незаконні оборудки родини Тимошенко тоді не були доведені і їх обох звільнили. Лідові новини також наголошують, що тепер прокуратура України відновила ці старі справи щодо Юлії Тимошенко та її родини, насамперед не виключно проти Олександра Тимошенка. Є дуже вірогідно, що Олександр Тимошенко цей притулок в Чехії отримує, але то, звичайно ж, призвело б до похолодання у взаєминах з Києвом, стверджують Лідові новини. І наводять приклад з отриманням політичного притулку в Чехії колишнього міністра уряду Юлії Тимошенко Богданом Данилишиним. Чеський політолог Йозеф Млейник вважає, що якогось страшного погіршення стосунків між Києвом і Прагою у разі надання Чехією притулку Олександру Тимошенку не станеться. Хоча неназваний представник влади сказав газеті, що є нестандартним, що політичний азиль має бути наданий особі, котра ніколи не була в Україні політично вагомою, і тому такий крок буде важко пояснити Києву. Чеська ДНЕС інформує, що Олександр Тимошенко подався на політичний притулок в Чехії у кінці минулого року. Також цитує міністра закордонних справ Карела Шварценберга, що Олександр Тимошенко найскоріше тут залишиться, хоча Міністерство внутрішніх справ Чехії нічого не коментує. Як я знаю, цей пан вже попросив про притулок в Чехії. Здається, вже було вирішено, що він тут залишається, сказав ДНЕС Карел Шварценберг. Українська партія «Батьківщина» підтвердила намір Олександра Тимошенка про політичний притулок в Чехії і пояснила це тим, що українська влада чинить тиск на опозиційного політика і на членів його родини. Хоча ДНЕС також цитує речника Міністерства внутрішніх справ Павла Новака, котрий заперечує переговори його шефа Яна Кубіци з Карелом Шварценбергом з приводу питання щодо притулку Олександру Тимошенко. Жодних подібних переговорів не було, каже Новак. З паном Кубіцем зустрічалися в уряді, жодних особливих переговорів про це не було, каже в свою чергу шеф чеської дипломатії. Карел Шварценберг наголосив, що питання про політичний притулок вирішує виключно Міністерство внутрішніх справ, і у разі позитивного вирішення заяви Олександра Тимошенко, на думку глави чеського Міністерства закордонних справ, не виключена негативна реакція з боку влади в Україні. ДНЕС також інформує, що Олександр Тимошенко вже давно має бізнес в Чехії, є співвласником фірми International Industrial Projects. Фірма була зареєстрована до підприємницького реєстру в місті Уся над Лабем у червні 2000 року. Таким були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Огляд європейської преси ви можете знайти щодня, крім вихідних, на сайті radiosvoboda.org. 15 білоруських політв'язнів зустрічають Різдво і Новий рік без родин та ялинок, в ізоляторах та колоніях, або навіть у штрафних ізоляторах та приміщеннях камерного типу, якими їх карають за те, що вони не визнали своєї провини. Про різдвяну драму одного із них правозахисника Олеся Бялецького, засудженого на 4,5 роки ув'язнення за невиплату податків із сум, які він отримав з-за кордону на правозахисну діяльність, розповідає наш мінський кореспондент Валерій Калиновський.
24 грудня, коли всі білоруські католики готувалися зустріти першу зірку, Олесь Бялецький перебував у камері тюрми міста Жодзіна Мінської області. Як активний католик, один із засновників білоруської католицької громади, готувався до свята і Олесь. Як міг це зробити за ґратами? Думав про родину, дружину, сина та батька. Дружина Наталія за кілька днів до свята побувала на побаченні з ним в тюрмі і повідомила, що його безнадійно хворого батька Віктора Устіновича з раком легенів четвертої стадії виписали з лікарні. І що рідні хочуть організувати Олесю зустріч з ним. Про батька я йому сказала на останньому побаченні. Це було у середу 21 грудня. А на четвер мені пообіцяли, що це питання вирішиться. І я йому кажу, що може бути, все вдасться. Ти ще встигнеш з батьком попрощатися. Розмова йшла про дні та години, які залишилися Віктору Устиновичу. Дружина Бялецького Наталія та сестра Ольга по кілька разів об'їздили всі інстанції. Але марно. Не дають побачення. Ось і свята надходять у чиновників суді, департаменті виконання покарань МВС та в тюрмі вихідні. 24 грудня Віктор Устинович помер, не дочекавшись сина.
Про його хворобу стало відомо, як тільки арештували Олеся. До цього батько тримався непогано, працював на дачі. Вістку про арешт сина та суворий вирок він сприйняв мужньо. Носив її у собі, особливо ні з ким не обговорював. Тим часом хвороба його швидко прогресувала. Олесь дізнався, що батько хворий на рак, лише за кілька днів до суду над ним, який почався 2 листопада минулого року. Перше запитання до дружини, яку він побачив з судової клітки, було «Як батько?». Після того, як Віктор Устинович помер, вся родина почала просити власті відпустити Олеся на поховання. Одне, друге звернення, начебто суд дозволив, але не дозволяє департамент МВС та прокуратура. Похорон відклали на 27 грудня. Увечері 26-го жодної надії у Наталії не було. Проте вранці біля Мінського моргу заворушилася міліція. Олеся привезли попрощатися з батьком. Змогла побачити Олеся і його родина. Олесь про смерть батька дізнався тільки день похорон. Сказав, що вчора о 5-й годині почалося якесь ходіння, підготовка. Але тільки сьогодні йому сказали про це. Велися зйомки нашої зустрічі біля труни батька на камеру. Повністю все записували. Камеру іноді нахабно близько підносили, але найголовніше, що дали попрощатися.
Головне, що далі розвітатися, це саме головне.
На поховання батька до міста Світлогорська Гомельської області Олеся Біляцького не відпустили. З моргу повезли назад до тюрми. На прощання з Віктором Біляцьким у Світлогорську прийшло багато родичів, сусідів, друзів. Всі вони були схвильовані тим, що влада не дала Олесєві попрощатися з ще живим батьком. Тітка Олеся Галина Яченко. Щоб там не було, але так поставитися було не можна. Це ж останнє побачення. Це, звичайно, несправедливо.
Із розповіддю про долю правозахисника Олеся Біляцького був наш кореспондент у Мінську Валерій Калиновський.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Понад 500 000 громадян Польщі декларують свою приналежність до православної або греко-католицької церков. Здебільшого вони мають українське або білоруське коріння. Як польські християни східного обряду відзначають свої свята серед переважної католицької більшості? Це дізнавався наш кореспондент у Варшаві Юрій Савицький.
Польське законодавство гарантує християнам, які дотримуються так званого старого календаря, можливість відзначати свої свята на належному рівні. Згідно із спеціальним законом, працедавець зобов'язаний надати вихідний день своєму працівникові, якщо той хоче відзначати православне свято. Отець Петро Кушка, парох Української греко-католицької церкви у Варшаві, розповідає.
Тому що закони забезпечують можливість взяти вихідний вільний день під час свят, які святкують за іншим календарем чи в інших днях, ніж більшість, яка більшість громадян даної країни, в цьому випадку в Польщі. Натомість закони є законами, вони обов'язують стисло в державних установах, натомість в приватних підприємствах по-різному власники до цього підходять. На загал немає більших проблем.
Щоб уникнути таких ситуацій, коли православний або греко-католик мусить у святковий день працювати чи навчатися, різноманітні релігійні організації звертаються до польських працедавців з відповідними закликами. Цього року братство православної молоді Польщі звернулося до ректорів вищих шкіл, щоб вони дозволили православним студентам не приходити в суботу 7 січня на заняття. Голова братства Ольга Мулярчик розповідає.
Я не зустрічалася з такою ситуацією, коли працедавець, чи вчитель, чи викладач у вищій школі створював проблеми комусь, хто відзначає свята за іншим календарем. У Польщі є розуміння того, що частина суспільства відзначає свята в іншому терміні.
Після повалення у Польщі комунізму ставлення до православних та греко-католиків у цій країні змінилося на краще. Про це говорить Петро Тима, голова об'єднання українців Польщі. За його словами, вірні східних християнських церков вийшли у Польщі, так би мовити, з тіні. Нерідко нові греко-католицькі та православні церкви будуються у центрах польських міст. Тима каже:
в масштабі країни греко-католицька громада і православна не так-то великі, але все ж таки вони помітні, все ж таки вони творять, так би мовити, релігійний, культурний, суспільний краєвид Польщі. І в час східних свят про них згадується в основних вістях польського телебачення.
Цього року православні греко-католики Польщі вперше відзначають свій святвечір у державний вихідний день. Нещодавно польський парламент встановив вихідний день у католицьке свято трьох королів, яке випадає саме на 6 січня. Таким нововведенням дуже тішаться українські заробітчани у Польщі. У цей день вони можуть спокійно зайнятися приготуваннями до свят, а також помріяти про краще майбутнє. Пані Оксана зі Львова, яка працює в Польщі нелегально, ділиться різдвяними сподіваннями заробітчан.
На сьогоднішній день там дуже сподівання, що ті, хто дуже довго є, і там такі, як я, то надіються на те, що буде, що достануть документи, що легалізують їх, і вони будуть файні.
З Різдвом польських православних і греко-католиків привітав президент Польщі Броніслав Комуровський. Він звернувся до них традиційним «Христос рождається, славіте Його». З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
В ефірі «Європейська свобода» і далі у програмі. Перейти на новий календар сербам завадили росіяни. Про те, як це було майже 100 років тому, розповість наш белградський кореспондент. Чеський пивовар на Волині святкує Різдво двічі.
То я завжди в грудні місяці святкую Різдво в Чехії. Там смажений карп салатом, таке традиційне у нас щедрі вечір. І тут і це куття, і це.
А наприкінці програми «Європейська свобода» – українські колядки у виконанні дітей словацького дипломата у Києві.
Відзначивши Різдво по-європейськи, вирішила відсвяткувати його і по-українськи. Адже, за словами 12-річного Семка Шафіна, таке важливе свято варто зустрічати по-словацьки, по-українськи.
Це слухайте наприкінці програми «Європейська свобода». А зараз до Сербії. Сербська православна церква – одна із чотирьох, котрі дотримуються старого, так званого юліанського календаря. Через це час від часу, а зокрема, коли святкують Різдво і Великдень, точаться завзяті календарні дебати. Докладніше про це поговоримо із нашим кореспондентом у Сербії Михайлом Рамичем. Добрий вечір, пане Михайло.
Добрий вечір, пані Марія.
У Сербії нині святвечір. Чи святкують його усі громадяни?
Святкують лише православні серби. Серби становлять приблизно 85% населення країни. Далеко не всі серби релігійні. Це, зокрема, стосується населення великих міст. Однак Різдво та Великдень святкують майже всі. Це, до речі, так зване фольклорне святкування, котре зводиться до вечері та спілкування з родичами і друзями. В селах ще зберігають давні звичаї, зокрема так званий бадняк. Так називають дубову галузь або навіть деревце, яке вносять в хату замість ялинки. Святвечір по-сербськи називається так само – бадняк. А щодо календаря? Ця справа тягнеться в Сербії від 20-х років минулого століття.
Чи значить це, що є пропозиція прийняти новий календар?
Так, відразу після Першої світової війни у новоствореному королівстві Югославія, у складі котрого тоді перебувала Сербія, стали застосовувати новий календар. Громадяни це сприйняли так, як в той час сприймали всі декрети уряду, без протестів. А представники Сербської православної церкви в 1923 році взяли участь у з'їзді православних церков у Стамбулі, на котрому більшість прийняла новий календар. Історики кажуть, що навіть був надрукований церковний календар на 1924 рік, в котрому був застосований новий календар. Однак весь тираж був знищений під впливом російських емігрантів.
Чому росіяни були тоді настільки впливовими у Сербії?
Йдеться про так звану білу, тобто царську еміграцію. До Сербії на початку 20-х років минулого століття прибуло приблизно 100 тисяч росіян. Були це переважно офіцери, багаті промисловці, лікарі, професори. Між ними було чимало монахів, священиків та кілька владик. Принесли вони велику кількість золота, срібла, безліч ікон, цінних стародруків і так далі. Тому-то врангелівці та денікінці впливали на політику Югославського королівства, а ще більше на сербську православну церкву.
Але то були події 90-літньої давності, ми говоримо про нинішній календар.
Так, але в Сербії суперечки щодо календаря тривають ще від того часу. Церковна ієрархія наполягає на тому, що новий календар став знаряддям католицького впливу на православні країни. В минулому цей календар навіть називали папським або католицьким, а тепер говорять про старий та новий, іноді про юліанський та григоріанський, а часто можна почути і православний або сербський новий рік. Звичайно, новий рік всі святкують 1 січня, хоча є і такі, хто повторює святкування через 2 тижні.
Теж непогано. А хто саме пропонує запровадити новий календар?
Дебати точаться в пресі. Беруть в них участь інтелектуали, зокрема історики та соціологи з одного боку, а з іншого боку православні священики. Звичайно, священики та монахи висловлюють офіційну думку церкви. Вони стверджують, що запровадження нового календаря призвело б до поділів між православними, так як це сталося в Греції, Болгарії та Румунії. Прихильники та опоненти нового календаря згідні лише в одному. Йдеться не про релігійну, а про наукову справу. Адже у всіх календарях сербської церкви надруковано, що Різдво 25 грудня. Різниця лише в тому, що 25 грудня упродовж століть перейшло на 7 січня. А вже через 90 років, якщо не приймуть новий календар, будуть міняти старий. В першому році 22 століття Різдво спізниться ще на один день. Святкуватимуть його 8 січня. А в далекому-далекому майбутньому, каже соціолог релігії Живіца Туцич, могло б статися, що Рождество святкуватимуть на Великдень.
Дякую, дякую, пане Михайло. Вітаю вас із святом. Христос рождається до Сербії.
Славим його.
І нагадаю, що із нашим кореспондентом у Сербії Михайлом Рамичем ми говорили про те, чому Сербська православна церква є лише однією з чотирьох, які дотримуються старого календаря.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
На Рівненщині віддавна поруч з українцями живуть поляки, білоруси і чехи. Змішані родини там відзначають Різдво двічі. Серед них і сім'я чеха Пшемисла Брожа, який ось уже 8 років є головним пивоваром Рівного. Пан Брож щойно повернувся з історичної батьківщини і нині разом з українською родиною готується до Різдва за юліанським календарем. Як воно святкувати Різдво двічі? Про це волинського чеха розпитала кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Пшемисл Брош приїхав до Рівного 8 років тому з метою відродити славу місцевого пива, виробництво якого розвинулось тут у 19 столітті саме завдяки чеським поселенцям. За роки своєї роботи Пшемисл Брош вивчив мову, долучив українських співробітників і сусідів до улюбленого чеського спорту, хокею, а головне – знайшов своє українське щастя – дружину Ірину.
У мене є жінка українка, вже 6 років, тобто її батьки. Мої батьки живуть в Празі, а я тут маю другу сім'ю українську. Я ці свята, я вже знаю все. Ці страви, в тому числі кутю, смачну, мені це подобається. То я завжди в грудні місяці святкую Різдво в Чехії, там смажений карп з салатом, таке традиційне у нас щедрий вечір. І тут, і це кутя, і це. Мені подобається одне і друге.
У сім'ї Брожів росте трирічна донечка Тереза. На Різдво до чеських бабусі та дідуся їздили разом, встигли покататися на гірських лижах та втрапити до української тещі на святвечір. Справа обов'язкова, каже чеський зять. Тут він відпочиває навіть від свого хобі.
У мене таке дуже велике хобі, що я повар. На українській страві я все від свого до дружини. А я там готую вже чеські, або там потім світу в кухні, там французькі, італійські.
Пшемисл каже, святкування в Чехії та Україні відрізняються. І в цьому основна їхня цікавинка.
В українському Різдві більше такого спокою. У нас взагалі в Європі, в Чехії, в тому числі на Різдво, люди дають подарунки. І цих подарунків має бути багато. Майже ялинку не видно через подарунки. А ці подарунки треба купити, Дід Мороз не носить. І кожен нервничить перед цим Різдвом. Що куплю там, комп'ютер, машину, чи що там куплю, чи новий холодильник, що мені на чеському Різдві не подобається, а тут такого нема.
Пшемисл Брош розповідає, в українському святкуванні Різдва його приваблюють міцні духовні та родинні традиції.
Тут більше все спокійніше, збирається сім'я і просто святкують разом в церкву. Ходимо, потім їздимо або сім'я і в Тернополі, і в Хмельницьку, або ми до них, або вони до нас, зустрічаємося. І друзі тут приходять на колядки, та їхні діти приходять колядувати, сусіді та далі. Я це все живу тут уже стільки років, то знаю.
Два Різдва – хороша нагода встигнути поспілкуватися з обома родинами в обох країнах, каже Пшемисл Брош. Та за логікою, Різдво повинно бути одне, зауважує він.
Я вже давно про це думав. Це так само з Паскою. По-чесному, мені подобається в цьому, що я святкую наразі.
Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Отже, в Україну Різдво приходить у ніч із 6 на 7 січня, як і до Росії, Сербії та Грузії. Різдво по-українськи припало до душі і багатьом європейцям, які живуть і працюють в Україні. Про те, як його зустрічають у родині словацького дипломата, розповідає наша київська кореспондентка Богдана Костюк.
Словаччина, західна сусідка України, зустрічає святвечір Різдво за юліанським календарем наприкінці грудня. Але родина Марика Шафіна, радника посольства Словаччини, відзначивши Різдво по-європейськи, вирішила відсвяткувати його і по-українськи. Адже, за словами 12-річного Семка Шафіна, таке важливе свято варто зустрічати по-словацьки, по-українськи. Тим більше, що різдвяні традиції додають наснаги.
Вечером ми кушаємо.
Ми увечері їмо, цілий день постоїмо, а тоді маємо смачну вечерю. Ми прославляємо народження Ісуса так. Їмо яблуко, воно принесе щастя на цілий рік. Часник або цибулю для здоров'я на цілий рік. Горіхи, щоб бути сильними цілий рік.
Сильний це рекорд.
Молодша сестра Семка, Вікторія, каже, для неї Різдво – це святкова вечеря, віфлеємівська зірка на ялинці та подарунки.
Я жду подарки, я ще жду, щоб прийде.
Я чекаю на подарунки. Я думаю, що Дід Мороз і Снігуренька знайдуть, де я є. Хоч я не вдома, у Словаччині, а у Києві. Вони мене знайдуть, а на Різдво у Словаччині мене знаходить Ісус з подарунками. А ще я бачу, що в Україні і у Словаччині на ялинці на горі зірочка.
На ялинці стоїть зірочка. Да.
Історик Олександр Палій у розмові з Радіо Свобода зазначив, Різдво настільки духовно потужне, емоційне, щире свято, що насправді неважливо, за яким календарем християнин його відзначає. За словами Палія,
деякі православні, от, наприклад, в Болгарії, частина православних святкують Різдво по юліанському календарю, частина по григоріанському, тобто виникають такі певні проблеми. Але великі проблеми з великим рахунком тут не існує. По суті, Різдво це таке свято, яке можна святкувати будь-коли, просто через монументальність і надзвичайно велике значення цього свята.
А отже, неважливо, коли саме буде готова кутя, коли зазвичать колядки. Найголовніше, щоб це йшло від серця, бажає Палій.
Тиха ніч, свята ніч, швидко спі, швидко сні, малий Єжичко.
От і все о європейській свободі оцю святкову ніч. Христос рождається. Славімо Його. З вами була Марія Щур. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».